izwa seyosalipo. Bongena mfundiso kulomhlaba seyosalipo. Alisekuthando sekwagcwala inzondo. Thixo somandla uzungawukele kulomhlaba onezono. Sungazufela emanyaleli ngenxa yemali. Sungazukhetha ukushiya lomhlaba.
Amaguga lelizwe ayasala emathuneni. Lomhlaba uyahlaba kumele unyathele ngesizotha. Nyathela ngesizotha, ngesizotha. Amaguga lelizwe ayasala emathuneni. Lomhlaba uyahlaba kumele unyathele ngesizotha. Nyathela ngesizotha, ngesizotha.
Nasikholos ban ban bebajazwa. Thiwa babewe kumgwaqo ngisho bengaqalazanga. Impilo ngayizeli ngobuso obungagezwanga. Ndizokushiya umilo ungenapla njengestepfather. Hlala ngibabuka abantu bengenothandweni ngenxa yemali. Umuntu ahlala impilo yakhe yonke nomuntu endlini ekwena engamthandi. Yasazi isibindi esinethamba esingacabeki esingenamkantshi. Ungangibuza ukuthi inyama yani. Isona-ke lesi abanaso, ngiyakutshela abantu nembeza abanawo. 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 Abanye bafile bayizidumbu namhlanje sihamba phezu kwabo. Uthando luthule kakhulu okudlula umhlabathi esihamba phezu kwawo.
Ziwahamba insizwa seyosalipo. Bongena mfundiso kulomhlaba seyosalipo. Alisekuthando sekwagcwala inzondo. Thixo somandla uzungawukele kulomhlaba onezono. Sungazufela emanyaleni ngenxa yemali. Sungazukhetha ukushiya lomhlaba. Ziwahamba insizwa seyosala amagama azo. Seyosalipo, bongena mfundiso kulomhlaba seyosalipo. Alisekuthando sekwagcwala inzondo. Thixo somandla uzungawukele kulomhlaba onezono. Sungazufela emanyaleni ngenxa yemali. Sungazukhetha ukushiya lomhlaba.
Amaguga lelizwe ayasala emathuneni. Lomhlaba uyahlaba kumele unyathele ngesizotha. Nyathela ngesizotha, ngesizotha. Amaguga lelizwe ayasala emathuneni. Lomhlaba uyahlaba kumele unyathele ngesizotha. Nyathela ngesizotha, ngesizotha.